Jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák s mým dnešním hostem, protože jsme národ zahrádkářů, kutilů a všeho možného si dokážeme vyrobit, upravit, vypěstovat hlavně, tak mým dnešním hostem opět Jan Štancl, šéfredaktor časopisu Zahrádkář. Je vám dobrý den.
Dobrý den.
Máme za sebou první parné dny, pořádné, no a tím se dostaneme k tématu, kterým je, a to je voda. Ono sice pršelo, to léto bylo dosti srážkově vydatné, ale podle Českého hydrometeorologického ústavu tam je z prodleva zhruba 5 až 6 let zpátky. Já jsem na tohle téma zhruba před 5 lety právě hovořil se šéfem ČHMÚ a už tenkrát varovný prst zdvíhal. Jaká je tady teď současná situace? Jaký je stav?
Ta situace vůbec není růžová, protože právě podle Českého hydrometeorologického ústavu zhruba pětina území je zasažena půdním suchem.
Tady jde o to, že sice ta krajina se napustila tím, že tady byly dosti vydatné sněhové srážky, potom byly srážky na jaře vydatné, ale to, co chybí, ten deficit ve spodních vodách. Jak jsou třeba na tom studny? Máte mezi zahrádkářemi zkušenosti, že ta hladina dosti výrazně klesla a přesto, že ta zima byla vydatná, se nevrátila?
Ta hladina určitě klesla, je to všude znát. Ono sice nějaké srážky během zimy byly, někde i větší, ale pak jsme měli zhruba měsíční, možná šestitýdenní sucho. Uh-huh. Pak se to spravilo nějakým tím obdobím dešťů trošku. No a teď už zase máme kolikátý den parna, téměř tropická. Uvidíme, kdy nám zaprší. A pokud zaprší, jestli to bude prudkej slejovák, tak to taky není úplně dobrý.
No z toho má výhodu pouze přehrady. Osobní příklad třeba Rozkoš se opět po dvou letech naplnila. Jel jsem okolo, takže tam je to výborné. Vltavská kaskáda se také vrací zhruba do normálu. Ale to je to, o čem mluvíte, to je ten rychlý přítok těch vod, které spláchnou sebou i občas i
V podzemních vodách deficit určitě je pořád.
Jak tedy nakládat s vodou, nebo jak vůbec získávat vodu v zahrádkách, na zahrádkách? Ono to je těžké, protože každé město je, nebo oblast je na jiném podloží a je to dost složité.
V každém případě je třeba sbírat srážkovou vodu. Říkal jste v úvodu, že jsme národ kutilů, to určitě jsme, a tu vodu se snažíme z okapů sbírat téměř všechno, co se nám daří. Dělali jsme i různé soutěže, lidi nám posílali ty své udělátka, jak se jim to daří, a lidé jsou vynalézaví a ta voda se daří sbírat, to každopádně. Ale když potom máte třeba těch 6 týdnů sucho, tak je třeba s tou vodou velmi náležitě hospodařit. A tam někdy bývá zakopaný pes.
Když sbírat tu vodu, myslíte úplně ze všech ploch, které máme?
No ze všech střech, které máme. Nejlépe, ano. Pokud se to daří.
Ano, ano. A co voda odpadní? Samozřejmě ta se dělí na několik druhů. Hovoří se o tom už dlouho, ale technicky ještě na to nejsme připraveni. To znamená, že by muselo být takzvané dvoukruhové odpady.
Ano.
Na chatě to lze udělat, u domu už je to horší, ale i takový jsme, že si dokážeme rozdělit tu vodu, která se použije, já nevím, z mytí, z nádobí a pak jde znovu jako recyklát už na splachování toalet.
Určitě to jde. Ono jednak dneska ty novostavby velmi často, nevím, jestli to dokonce není povinnost, mají podzemní nádrž, kam se sbírá veškerá voda celoročně z okapů. Ono u zahrádkářů sbírat vodu během zimy je někdy problém, protože to zamrzá, ty nádrže by praskly a tak dále. Pokud je to podzemní nádrž, může mít klidně 5 kubíků, a potom tu vodu mohu používat i jako užitkovou v tom okruhu, jak říkáte, no a nebo na zahradu. A další věc je, že ta voda, která odchází jako použitá z domácnosti, tak jsou některé čistírny, které ji předčistí a pak se to dá třeba perforovanou hadicí, která je zabudovaná v trávníku, vlastně pouštět do trávníku. Mm-hmm. Ta voda se tam postupně ztrácí a ten trávník získává vodu. Takže i tyhle ty systémy existují.
Těch nápadů je dost, k tomu se i dostaneme. Začneme třeba tím správným zaléváním. Pokud tady máme po zimě nebo teď po tom deštivém jaru, alespoň chvíli, co bylo, dostatek vody, tak jak zalévat? Protože teď jsme v období zase horka, nikdo neví, jak to dlouho bude trvat, ten červenec, ale jak tedy, takže už teď musíte žít s tím pocitem, že ty vody je nedostatek a na vodu z vodovodního řádu raději nesahat.
Já začnu tím, co je vůbec nejhorší, co můžeme udělat těm rostlinám. Když je budeme pravidelně často zalívat trochou vody, tak ono to tak jako zachráníme, ale vyčerpáme spoustu vody. Ta voda se strašně rychle odpařuje. Nejhorší je, když budeme zalévat v době, kdy je velmi teplo, to znamená během dne. Jo, ideální je zalévat ráno nebo večer, kdy je relativně chládek.
Ráno, myslíme brzy ráno. Když
myslíme brzy ráno, ne brzo, brzo.
Někdo
10,
má ráno v 11.
Tak,
jo,
ano, ano, myslím třeba v 7.
Ale.
Nebo i dříve. A nebo večer, kdy se ta voda v klidu vsákne, neodpaří se jí tolik najednou a je potřeba nezalévat třeba denně, ale zalévat třeba každé 3 dny, ale té vody k té rostlině dát víc. A lepší je, když dávám vodu přímo k rostlině a nezalévám celou plochu. Samozřejmě, když zalévám mrkev, tak ty rostlinky jsou blízko sebe, takže tam zalévám celou plochu. A když tam mám kedlubny nebo tykve, tak zalévám přímo k té rostlině a ta zbývající plocha zůstává suchá.
Tím chceme naznačit, že nebuďme líní a zalévejme konví, než tou hadici. No ta hadice, to je hezký, že jo, ale...
Ona ještě je jedna hadice. Když máte perforovanou hadici nebo hadici s kapkovačem a ten kapkovač máte přímo u té rostliny, kterou potřebujete zalít a ještě ta hadice je vedená pod zemí, případně to vytejká pod zemí, no tak tam ta voda vykapává postupně, tu rostlinu zásobuje, ale neživím ten plevel okolo.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, na tu kapkovou zálivku. To je téma, které teď reklamně se rozvíjí dosti značně, když otevřete, rozkliknete internet, tak na vás vyběhnou takovýhle záležitosti. Ale zase na druhou stranu, mně to připadá příliš drahý ten systém. Jestli jsme schopni zase jako kuci kutilové si něco podobného vyrobit?
Ono samozřejmě záleží, co si pořídíme. Můžeme si pořídit velmi sofistikovaný systém, který nebude úplně levný, který nám bude řídit počítač. Budu tam mít nějaké dešťové
senzory,
přesně tak, jak říkáte, které budou hlídat, jakmile ta vlhkost půdy klesne pod určitou hranici, tak se to spustí. A může to fungovat báječně, ale stojí to nějaký peníze, ale pak je možnost třeba na nádrž, kterou mám ve větší vejšce samospádem, můžu mít hadici, která bude mít malý dírky v určitých roztečích, třeba, já nevím, u borůvek, a u té borůvky mi to bude vykapávat.
Takže lze to nějakým způsobem, jak říkáme odborně, samodomo připravit.
Lze to i takto, anebo to kombinovat, jo, některé ty věci se koupí a kutilové si to určitě umí nakombinovat tak, aby to fungovalo.
Ano, tady fantazie jaksi nemá žádné omezení. Posloucháte Signál Radio s naším dnešním hostem Janem Štanclem, šéfredaktorem časopisu Zahrádkář, řešíme sucho, řešíme nedostatek vody. Už jsme za těch posledních 5-6 let tak nějakým způsobem vycvičení, ono to vždycky chodilo v dekádách, ale doufejme, že se to zlomí zase, pak zase budeme nadávat, že je příliš vlhko. Ale s tou vodou bychom měli šetřit vlastně neustále.
Ano.
Přichází fígle v ozovkách, které nám zase říkají, hele, ještě tady by se nechalo, ještě takhle by se nechalo ušetřit.
Ono šetřit spíš možná dobře hospodařit s tou vodou, protože ta rostlina tu vodu potřebuje. Ale když ve správnou dobu dám dostatečné množství vody té rostlině a zároveň nejsem línej a vemu nějakou malou motičku nebo nějaký jiný nástroj a lehce tu půdu načechram okolo té rostliny, anebo to udělám po dešti, tak přeruším tu takzvanou půdní kapilaritu, což je v podstatě výtah vody ze země na povrch, kde ta voda vlastně je vytažená nahoru a odpaří se, vyvzlíná a odpaří. A když tento výtah přeruším...
Takže ona se zastaví pod tím výkopem.
Ona se pod tím načechráním, tam přeruším tu kapilaritu a ona se samozřejmě bude vypařovat taky, ale pomaleji. Jo, čili to je jedna z možností. Další taková možnost je použít bílou netkanou textílii. Což je tkanina, kterou dám přes záhon, zatížím nějakou lištou nebo nějakými háčky nebo kameny a tak dále. A zaprvé ta bílá textilie odráží ty sluneční paprsky, to znamená, že ta půda se mi nerozehřívá tolik. A jednak to vytvoří určité mikroklima, takže ta rostlina je na tom lépe, než když není přikrytá. A nevysychá tolik. A má to ještě další výhody, že to brání některým škůdcům napadnout nám ten porost. A když to udělám brzo na jaře a přijdou nějaký ty jarní mrazíky, tak to eliminuje i třeba menší mrazík.
Je to stejný ten princip, jako když zemědělci tohle používají při raných bramborách, že vidíte dlouhá pole s tou bílou textilí narovnána.
Takže to je v podstatě stejný princip, ale já to
můžeme okouknout.
Tak, já to můžu používat na jakoukoliv rostlinu, dám to pěkně volně, aby prostě ta rostlina pod tím mohla volně růst a funguje to velmi dobře.
Uhum. Voda to je základ vlastně všeho možného. Jak třeba nakládat s tím, že třeba posekám zahradu a k některým rostlinám můžu dát tu mokrou trávu, jako mulčovač nebo...
Tak mokrou trávu, ono je dobrý nechat třeba trošku zavadnout, ale to je další způsob mulčování. Ta tráva je nám nejdostupnější, z té sekačky většinou je nasekaná nakrátko, takže já ji navrstvím mezi rostliny a zase ta tráva brání odparu a ještě navíc ona se nám samozřejmě postupně začne rozkládat, to znamená, že doplňuje nějakou organickou látku, živiny a tak dále do té půdy.
Uh-huh. A jsou ještě nějaké fígly našich babiček, našich předků, protože oni to měli zmáklý. Jo, k tomu se ještě dostaneme, nás teď dobíhá proces meliorace, že?
Tam je otázka, jestli ty babičky bojovaly s takovými suchy a extrémy střídání vlastně období suchých a zase hodně deštivých, ale určitě hodně používaly, a to se dostávám vlastně k další kapitole, takové té péči o půdu, kde strašně důležitý je humus a organické látky v půdě. Ty babičky měly spoustu hnoje, protože se chovalo spoustu zvířat. A ono dneska, pokud člověk se trošku snaží, tak prasátka a kozy na vesnicích už tolik nejsou, ale chovají se hodně koně.
Ano, teď přichází, ano, takže je čas koní a móda koní, ani.
Takže je velmi, velmi dobré prostě využít ten materiál, který dneska je, to znamená ta tráva, takzvané zelené hnojení. Když zrovna na té půdě nic nemám, tak tam můžu dát hořčici, svazenku, další nějaký řeřichy nebo prostě nějakou rychle rostoucí plodinu, kterou poseču a zareju. A podobně samozřejmě hnůj a kompost. Ono dneska se o kompostování hodně hovoří, ale kompost je v podstatě základ zahrady.
No, hovoří, ale také se říká, že špatně kompostujeme. Že kompost není odpadní jáma, do které se může dát úplně všechno, tak, aby byl úplně zdravý a
úplně všechno vydatný. Bychom tam dávat neměli, ale nedávno nám přišel do redakce článek jednoho zkušeného zahrádkáře, článek vyjde brzy, kde on sám říká, no když to nezaložíte úplně dobře, ono to bude trvat delší dobu, ale ten kompost stejně vznikne.
Takže
prostě, samozřejmě je lepší, když do toho kompostu dávám větší množství různých materiálů, to znamená třeba štěpku z větví, z ovocných stromů nebo z nějakých trvalek a tak dále, který jsem ořezal, zároveň třeba posekanou trávu. Zase není dobrý tam dát 3/4 metru posekaný trávy,
ale vrstvit to jako...
která je úplně mokrá. Ano. Jo, taková ta úplně čerstvá. Ono je dobrý nechat zavadnout. Protože aby tam nehnila, aby to tlelo. Do toho kompostu musí pronikat vzduch. To znamená, já když vemu tu štěpku a namíchám ji s tou trávou, případně do toho hodím občas lopatku nějaký zeminy, která už je jakoby naočkovaná zase těmi mikroorganismy, které za nás udělají tu práci v tom kompostu, tak ten kompost vznikne velmi dobře. Samozřejmě nahrabané listí, že jo, a další.
Ale musí se to nějakým způsobem vrstvit jako dort, bych řekl.
Jako dort a případně to promíchat potom všechno dohromady.
Ano. A samozřejmě já si teda pamatuju jako kluk, že jsme přehazovali kompost.
Ano.
Z rohu do rohu se přehazoval.
Jednou za nějaký období je dobře to promíchat. Za prvé to, co bylo na kraji, se dostane do prostřed a naopak. A promísí se to pěkně a provzdušní.
Uh-huh.
Aby to nehnilo, ale aby prostě vznikal kvalitní kompost.
A takzvané ty řízené kompostéry, které se teď dají pořídit, tak oni to urychlí, nebo kompostování trvá stejně dlouho?
Myslím, že ten klasický kompostovací proces prostě
nelze.
Má svoje nějaké biologické záležitosti. Existují určité urychlovače kompostu, které se dají koupit. Pokud mám kvalitní materiál a přidám do toho třeba trochu kompostu z minulý várky a jako si ho naočkuju, tak vlastně toho mnoho přidávat nepotřebuju. A ten kompost se rozjede, objeví se tam žížaly a tak dále a ty mikroorganismy nám to krásně rozloží.
Když jste řekl žížaly, můžeme dodávat? Objevíme-li někde?
Asi bychom je tam mohli dodávat, samozřejmě.
Nebo ono si to samo najde.
Ale já mám zkušenost, že když založím kompost a potom ho otáčím, tam je tolik žížal. Žádnou jsem tam nedodal.
Jo, takže jo, přijdou tak sami.
Přijdou sami. Další věc samozřejmě je, kam se dodávají žížaly, to jsou ty takzvané vermikompostéry, kam se dávají kalifornské žížaly, které jsou výkonnější, žravější, ale nepřezimují. Jo, to se dává do těch kompostérů, které...
No jsou lidé, kteří to mají i doma na balkoně.
Tak, ano, no oni to mají taky třeba doma v kuchyni.
No v kuchyni to mají, koš větší takový.
Ano, a proč ne? A když je to dobře založené, tak z toho ani nic nelítá a ani to nesmrdí.
To mi neříkejte.
Ale musí se to dobře založit, musí tam být správná vlhkost.
Ano.
A ty žížaly fungujou.
Takže chcete říct, že i my, panelákoví bezzemci, si můžeme doma pěstovat žížaly?
No jistě.
Tak na tuhle specialitu se samozřejmě
ne, dneska, podívám. Dneska se o tom hodně hovoří. My jsme o tom psali v květnovém Zahrádkáři. Je tam dokonce návod na to, jak si jednoduchý vermikomposter vyrobit. A tahle ta věc je dneska velmi populární, ale hlavně je to věc, která funguje. A já nemusím to, co okrájím ze zeleniny, nosit do popelnice, ale prostě si to zpracuju a vznikne mi pěkný substrát a vzniká takzvaný žíželý čaj. To je to vlhké, které z toho vyteče, to se sbírá v takém zásobníku, což je vlastně koncentrát hnojivý, který já si potom budu přidávat po troškách do zálivkové vody, a zaliju s tím všechny kytky v bytě a na balkóně. A pokud mi ještě zbyde, no tak to můžu nalejt někde pod keř.
Tak podává se žížalý čaj.
Tak.
s Janem Štanclem, šéfredaktorem časopisu Zahrádkář. Téma dnešního rozhovoru s Janem Štanclem, šéfredaktorem časopisu Zahrádkář, je sucho a péče o půdu. A teď ještě přijde jedna věc. Mnohdy je až komické, že v některých městech vyhlásili téměř stané právo na sekání trávníků, jak vysoko sekat, kolikrát sekat a tak dále, tak dále. I k tomu se dostaneme. Ale zase na druhou stranu jsou trávníky, o které se starají, protože jsou potřeba ke hře, jako třeba golf. A loni bylo velmi smutné, že prostě některá golfová hřiště byla úplně zničena. Prostě to teplo, to sucho, že to ani nestačilo zavlažovat, protože tam zase ten pažit musí mít určitou výšku, to známe. Že? Ale pojďme k tomu logickému. Když máme tady trávník, jak když jsme teď získali tu zkušenost, že se dokáže spálit jako v loni, tak jak se o něj starat? Jak často sekat? Nechat být? Nenechat být?
Já bych
výška.
Hlavně řekl, že trávník je velmi náročná plodina. Velmi náročná. Jedna z nejnáročnějších, co vlastně na té zahradě můžeme mít. Protože my po tom trávníku chceme chodit, chceme si na něj lehnout a tak dále. A je třeba se o něj starat.
No my ho bereme občas jako podlahovou krytinu, ale je to živý organismus.
Ano, přesně tak. To znamená, my musíme začít hned na jaře, nebo možná už na podzim. To znamená po té sezóně provzdušnit, vyčesat z něj, vyhrabat všechnu tu plst, která tam zůstala po těch minulých sekáních a dát mu živiny. Na jaře mu dát dostatek živin. Protože žádná rostlina a trávník, samozřejmě ta tráva je taky rostlina, nemůže žít z ničeho. A když neustále odebíráme tu hmotu, kterou vytvořila, tak musíme doplnit živiny. To znamená, můžeme odhlednout od toho, jestli chceme takový ten ala anglický trávník, kde budou jenom travičky, anebo jestli nám nevadí sedmikrásky, to už je jedno. Ale ty živiny jsou tam nutné. Jo, to znamená, ten trávník musí dostat živiny. Další pravidlo je, že já bych neměl odebrat tím sekáním na jednou víc jak třetinu z té výšky
té rostliny.
Jo, to znamená častěji, ale ne prostě, že přijdu po 14 dnech, posekám to na 2 cm,
uletí
to všechno
to
ostatní
všechno
jde pryč a pak, když bude sucho, ta tráva na to absolutně není připravená a uschne mi to všechno. Další věc je samozřejmě v těch parných dnech nesekat, anebo sekat na co nejvyšší výšku. To znamená nějakých třeba 7-8 cm. Když vidím, že ta tráva je, prostě ta půda v té trávě je proschla a tak dále, nechodit potom zbytečně. To jsou všecko případy, kdy třeba nemůžu zavlažovat. Pokud to mám pod závlahou, tak ten trávník je relativně v pohodě. Ten green, jak jste říkal, to je speciální věc, speciální trávy. Ta výška je, já nevím kolik, že jo, to je centimetr a půl, nebo kolik má mít správný green, ani nevím.
No.
ale prostě to je speciální záležitost. Ale takový ten užitkový trávník někde, kde si chceme posedět na zahradě, na dvorku a tak dále, tak ten má trošku jiné parametry. A když ho nemůžu zavlažovat, tak ho nesekám, on většinou v těch vedrech ani neroste, anebo když už, tak prostě nechávám tu výšku u té sekačky na maximum.
Necháme ho žít, jak se říká
tak,
trochu.
Necháme ho žít.
Jedna věc, jeden fenomén ještě k sekání trávníku jsou takzvané automatické sekačky, což je, tak jsem říkal, že se k tomu chováme jak podlahové krytině. Protože tam jezdí automat, který zkracuje o zhruba 0,7 centimetru, zkracuje neustále, zařezává, on ho soustruží vlastně, nebo spíš ho frézuje ten trávník, dnes a denně.
Ale to si myslím, že už jsou trávníky tam, kde třeba to mám pod závlahou nebo něco takového.
No právě jo.
Ale když jste začal o sekačkách, je tam jedna důležitá věc. Ono taky záleží, jak sekám a čím sekám. Nejenom na jakou výšku, ale když vemu, a to je to nejhorší, co můžu udělat u trávníku, strunovou sekačku, nehledě na to, že když to mám v ruce, tak to nebude stejně vysoké všude, ale ta struna tu trávu urazí. To znamená, že ten koneček je roztřepený a samozřejmě je tam víc prostoru, aby ta voda z té trávy unikala a ta tráva usychala. To nejlepší, co můžu udělat při sekání, je vřetenová sekačka, kde to vřeteno vlastně mi jakoby odstřihne to stéblo nebo ten list, to znamená, že ten řez je rovný, což je k té trávě nejcitlivější a nejlíp to i vypadá. Protože po té struně anebo po těch rotačních sekačkách, když prostě ten...
To je mixér otočený.
A když to, co seká, ten nůž je tupý, tak ty konce jsou roztřepený, osychají a ono, i když se na ten trávník podíváte, tak nevypadá pěkně. Když toto vřeteno to odřízne.
No počkejte, ale vřetená sekačka není na motor. Tam je pohon jednoho člověka.
No, já si myslím, já teda mám na pohon člověka,
jo,
ale já ten dvorek nemám tak veliký, ale myslím si, že tam budou i s nějakým pohonem. Určitě.
Že se to nechá.
Jo, určitě jo.
Jako trávník, to je opravdu věda. Ti, kteří třeba dělají fotbalové trávníky, to jsou takový odborníci, ale tenkrát jsem slyšel krásný rozhovor na to téma, jak se prodlužuje ta liga. Oni říkali, a oni si myslí, že jako ten trávník jim ještě bude žít v prosinci. No, takže i tyhle odborníci na travnatý hřiště si klepou na čelo, jestli jsou ti, kteří vymýšlí tady hru, tak v tom systému, že jsou trošku, jako je považují za blázny. Nicméně trávník, to bychom mohli o tom hovořit do nekonečna. Výběr rostlin, to je ještě jedno téma, protože máme rostliny, které samozřejmě nepotřebují tolik vláhy, nebo jsou rostliny, které si dokáží až několik, jako vináréva, dokáže jít hluboko 15 třeba metrů, až možná i hlouběji za vodou. Teď vyšla zpráva, že borové lesy v Polabí i v Pojízeří začínají odcházet, protože ta podzemní voda klesla. Hmm. Jak tedy to aplikovat na tu zahrádku?
My se teď budeme v červencovém čísle věnovat vodě a půdě, a je tam právě i informace o tom, jak které rostliny, kolik té vody potřebují a tak dále. Samozřejmě můžu jít na to z této strany, nemám té vody dostatek, je každou chvíli sucho, to a to mi odešlo, tak do okrasné zahrady...
Tak se přece nedám na kaktusy hned, že jo?
Tak na kaktusy nemusím, ale můžeme sáhnout blíž, nemusím až do té Ameriky, ale můžeme někam do toho středomoří, to zná levandule. Jsou nádherný.
Ano.
Různé šalvěje, santolíny, těch rostlin, které vydrží sucho a jsou krásný, je poměrně hodně. takže lze je kombinovat s různými trávami, můžu používat různé sukulentní rostliny, netřesky, rozchodníky. Těch rostlin je dost a lze tu zahradu kor na půdách, které třeba jsou lehčí a rychleji vysychají, používat rostliny, které to vydrží a vypadají pěkně. Podobně třeba, když potom chceme pěstovat ovoce, ovocné dřeviny, tak jsou tam určité rozdíly. Třeba mezi velmi náročné patří třeba maliník, rybíz. To jsou plodiny, které máme skoro na všech zahrádkách, také broskvoně nebo i jabloně. A méně náročné jsou třeba třešně, višně, ořešáky. A mezi ty nejméně náročné samozřejmě réva, která koření hluboko, ale také třeba meruňky. A u té zeleniny, tam mezi ty nejnáročnější většinou patří druhy, které mají velké listy, jako je třeba kadeřávek, kapusta, zelí, ale také mrkev. Potom samozřejmě tykvovité zeleniny, to znamená okurka, tykev, podobně lilek. Mezi ty méně náročné nebo středně náročné patří třeba cibule nebo hrách, kedlubny, mangold, rajčata, saláty. A ty málo náročné, to jsou fazole, které koření hluboko, chřest, který je vytrvalý a je velmi dobře zakořenělý, salátová řepa, špenát nebo tuřín. Mm-hmm. Čili tady se... Tam... dá licitovat.
Je z čeho vybírat, je čím osazovat. Ještě se zeptám, stromy, zalévání stromů, ano či ne? Odborníci tvrdí, že stromy by se neměly, tady parkové stromy by se neměly zalévat, protože, když to řeknu zjednodušeně, tak ta rostlina zleniví, když dostane zálivku vrchem, ale ona potřebuje jít kořenovým systémem ano, do hloubky.
Všechny rostliny zleniví, když je budete pravidelně zalévat. Náš jeden pravidelný autor říká, rajčata sázím na vodu, to znamená, udělá tu příslušnou jamku, u rajčat se dělá i dost hluboká, naplní vodou, vsadí tam to rajče, zahrne a nahoře je suchá půda. Ta voda je uvnitř. To znamená, že tam je to přerušeno, ta kapilarita, a to rajče, když najednou cítí, že ta voda mu ubývá, co mu tam byla dána, tak se snaží maximálně zakořenit. Podobně jedna naše šlechtitelka paprik, ta říkala, když vysadí papriky, dám rybník vody a pak ji nechám, kdybych cípnout měla. A ona prostě zakoření. A to je to, že já tu rostlinu otužím, připravím na to, že ten nedostatek vody může nastat.
Vy je trénujete na sucha?
Oni samozřejmě nějaký extrémní sucho nevydrží, ale aby byly dobře zakořeněné, to je potřeba. A u těch stromů je to podobné a i stromy se musí zalévat. Ale zase tam je otázka, když to tak jako pokropím po povrchu, no tak to skončí u kořenech trav, které jsou, i když mám tu mísu třeba okolo udělanou a okolo toho stromu prostě je jenom půda, tak to se odpaří. Tam je potřeba ideálně třeba, když ten strom sázím.
S tou drenážní trubkou?
Drenážní nějakou trubku, tu tam hadici tady. Nebo ano. Něco takového a leju tu vodu pod tu trávu hluboko k těm kořenům.
Aby se to dostalo kam tam.
Aby kam, se to dostalo tam kam má. Měl. A když zalívám strom, tak ne konvičku, ale třeba dvě konové, že jo. A ne každý den, ale třeba jednou za měsíc. Nebo podle podmínek, podle toho, jak je sucho. No,
uvidíme, jaké to letošní léto bude, ta sezóna. Samozřejmě předvídat se nedá cokoliv, bouřky mohou přijít kdykoliv, protože se vytvoří jenom doma, ale žádná frontální oblačnost se zatím aspoň v vozovkách nechystá, tak uvidíme. Tak doufám, že jste si z našich rad vybrali třeba i to, nerozmazlovat rostliny, aby nezlení měly. To se mi líbilo. To jsem si vzal z toho ponaučený. Tak a čtěte samozřejmě časopis Zahrádkář, protože právě červencové číslo bude věnováno tomuto tématu, o kterém jsme si povídali s Janem Štanclem, šéfredaktorem časopisu Zahrádkář. Já vám přeji krásné léto a někdy příště u dalších informací, třeba podzimních, naslyšenou.
Krásné léto, naschledanou.
Hezký den vám přeje také Luboš Dvořák.